nebude povedaný k našom projektu, ampak jaz ne bi bil nič brez moje žene. Verjetno večina med vami veste, da je žena moževa boljša polovica. Tako da brez dobre žene in dobrega moža ni mogoče se res poglobiti v to, kaj je odnos. Tako da danes imamo čudovito temo, tišina, pot do ljubezni. Mnogi, ki slišimo, ko slišimo besedo tišina, se nam zdi malo čudno, kaj bomo s tišino, zakaj potrebujemo tišino. Tišina je samo majhen delček poti. Ampak preden začnemo, bi rad zapel Jai Radha Madhava, čudovita pesem, in Šila Prabhupada je rekel, da je ta pesem kot okno v duhovni svet. Ampak videli boste, da je tišina zelo pomembna in poskušali bomo opisati, kaj dejansko je tišina, zakaj je pomembna, ker je pomembna. Na začetku lahko malo skupaj zapojemo. Lahko poskušamo zravnati hrbet, če lahko, če je mogoče, globoko vdihnemo.
Thank you. Hare Krishna, Jai Radha Madhava, Jai Kunja Bihari.
Najlepša hvala še enkrat. Še enkrat bi vas rad pozdravil. Hvala za vaše blagoslove, za vašo podporo, kajti brez podpore drug drugemu pravzaprav ne bi mogli ničesar narediti. In res je, da od rojstva do danes, do konca življenja bomo odvisni od drugih, od njihovih izkušenj, njihovega znanja, njihovega načina življenja. Ampak to je pravzaprav zelo lepo. Danes pa bi vsi radi bili neodvisni, ampak to ni naraven položaj srca. In to je zato, ker nam manjka notranjega miru, kot gospod Krišna piše v Bhagavad Giti, tistega, ki je povezan z vrhovnim v zavesti Krišne. Je transcendentalna inteligenca. Dobimo transcendentalno inteligenco, ko smo povezani s Gospodom. To je točno določena inteligenca, to ni vsakodnevna inteligenca. In brez take inteligence, pravi Gospod Krišna, um ne more biti stanoviten. In brez stanovitnosti uma ne more biti notranjega miru ali miru. In brez miru se vedemo videli, zakaj je mir pomemben. Kajti brez miru pa ni sreče. Tako da notranji mir je kot odskočna deska do sreče. Vsi hočemo biti srečni, hočemo uživati. Ne samo srečni, Krišna opiše susukam, izjemno srečen, da bomo skakali od zanosa. In da bi zelo lepo uživali v življenju, ampak zaradi pomankanja tega miru, notranjega miru, je nemogoče izkusiti življenje. Zakaj? Ker bomo še naprej se domišljali svoj način življenja, svoj način videnja sveta, svoj način uživanja in ne bo kompatibilen z drugimi ljudmi. Modri ljudje pogosto pravijo, da obstajata dva svetova. Kaj mislite, katera sta ta dva svetova? Pravijo, moj svet in pravi svet. Ko razumemo, da živimo po pravilih mojega sveta, in da nam ne daje srečo, potem bomo lahko videli pravi svet. Obstaja zgodba o človeku, ki se je rodil slep, poznate to zgodbo, in je hotel videti zeleno barvo. Tako je hotel videti zeleno barvo in je iskal okrog in spraševal se, dragi gospod, ali veste, kaj je zelena barva? In si se razmišljali, kako nam pojasnim, kaj je zelena barva, če je slep. In končno nekega dne se je en glasbenik odločil, da mu bo povedal, kaj je zelena barva. In ta glasbenik je rekel, zelena barva je kot glasba. In slepec je bil, čudovito, kot glasba. In je tako živel nekaj let. Potem, po teh letih, Môj priateľ riekol, da obstaja miesto, ktoré ľahko zdraví vid, mu ľahko povrne vid. In je obiskal tega zdravnika, tega mistika in tam je res povrnil vid. In ta človek je tekel na okrog. O, spet lahko vidim zeleno barvo. Tekel je po gozdu. Kje je zelena barva? Kje je zelena barva? Ampak ni bilo zelene barve. Ni je mogel videti. Kaj mislite, zakaj ni mogel videti zelene barve? Ker ni bilo glasbe. Ves čas je imel ta koncept, da je zelena barva kot glasba. Imel je napačen koncept v glavi, zato ni mogel videti. Čeprav je bila povsod zelena barva. In podobno mi živimo življenja, iščemo Krišno, iščemo ljubezen, ampak to ni mogoče, ker smo iskali glasbo. Iskali smo lastne koncepte, ki jih imamo v misli. Zato nismo mogli videti. Če tudi bi lahko s kom živeli, naprimer svoja žena, živim že 8 let in šele zdaj sem počasi začenjam razumeti osebo. Kaj ti poskušam iti ven iz svojih konceptov in razumeti to drugo osebo. Ampak zelo lahko je razumeti druge, kaj ti moraš samo videti, kakšni koncepti prikrivajo naš pogled, naše razumevanje in potem bomo zlahka razumeli druge in Gospoda, Krišno. Tudi, ko iščemo Gospoda, Krišno, ampak kot riba v vodi, poznate ta primer ribe v vodi, ki je plavala naokrog in je slišala od drugih rib o oceanu, o lepoti in veličasti oceana. In ta riba je začela okrog plavati. Kje je ocean? Kje je ocean? Poznate to zgodbo? In potem je čez čas riba bila razočarana, ker je razmišljala, tukaj je samo voda. Ni oceana. Ampak mi smo taki, kaj ne? Iščemo Krišna, iščemo ljubezen, iščemo pravi od nas, ampak tukaj je samo moja žena, samo moj mož, samo moj otrok, samo moje to in tisto. Samo voda. In ne damo pravega pomena, ne ljudem, ki so okrog nas. Sedaj prihajamo do tišine. Kaj je tišina? Dobim dva primera. Kaj je ovira? Tišini in kaj ni. Dva modreca sta 40 let živela v samostanu in nikoli se nista prerekala. Po 40 letih pa eden rekel, no, deva se malo skregati. In drugi rekel, ja, deva se skregati. Tako vznemirljivo se sliši. In prvi je rekel, o čem se bo kregala. In drugi je rekel, no pa pogleda, v redu, ta kruh je moj. In drugi je rekel, no, vzem ga. Nista se mogla skregati. Se pravi, samo vzrok prepira je bil jaz in moje. In edini vzrok trpljenja, našega trpljenja v tem svetu, zakaj trpimo, kaj mislite? Kar povejte. Zaradi navezanosti, zaradi zmotnih identifikacij, zaradi velikih računov za elektriko, za vodo. Zaradi lažnega ega. Ja, lažni ego je velika stvar. Ampak kaj ta lažni ego povzroči? To bo vse po naše.
Yes. Well, ego wants our way. So the only
Jediný ústavok trpления je, če ni po naše. Kaj ne? Trpimo samo, ker ni po naše. Ni tako, kot smo se mi zamislili. To je res. In če bi točno to določili, da potem lahko to rešimo, no, potem, zakaj je tišina pomembna? En kralj je bil. Začel bom s to majhno zgodbo. Bil je kralj, ki je bil tako zaposlen s dolžnostmi, da ni mogel več razmišljati, skoraj bi se mu zmešalo, ni se mogel pravilno vesti do žene, do otrok, ni mogel upravljati dobro s svojim kraljestvom. Poklical je svoje žene in svetovalce. Poklical je svojega modrega svetovalca in je rekel, dragi Sadu, ne morem več prenašati vsega tega, preveč dolžnosti imam, preveč imam vsega. Mudi se mi, lahko prosim mi poveš rešitev z eno besedo in modrec je rekel, tišina. In kralj je rekel, aha, tišina, kaj je to tišina, je bil nervozen. Tišina je meditacija, aha, v redu, meditacija, kaj pa je meditacija? In Sadu je rekel, tišina. Rekel se ena beseda. V redu, mi lahko prosim pojasniš, kaj je tišina, to je meditacija. Kaj je meditacija? Prosim, povej mi, to je tišina. In tako je šlo naprej nazaj. Na koncu se vidi, da kralj razumel, kaj je tišina. Tišina pomeni, da greš iznad besed in misli. Ves čas imamo neke besede in misli in jih uporabljamo na različne načine v življenju. Ni treba ničesar opustiti. Samo treba se dvigniti nad vse v tišino. Tišina pomeni, da date vse malo na stran in opazujete svoje misli in besede. Misli in besede. Zakaj lahko to storimo? Kaj mislite? Zakaj lahko vidimo misli in besede. Če bi mi bili te misli in besede, se ne bi mogli ločiti od njih, če pa se lahko ločimo od misli in od besed, to pomeni, da nismo misli in besede. Ampak vsakodnevno se povezujemo z mislimi in besedami. In če bi lahko to uporabili v služenju Še Krišne, bi bilo to čudovito. Če bi uporabili te misli in besede, da spoznamo druge, da spoznamo svet, bi to bilo zelo lepo. Ampak ponavadi se ujamemo, kot riba se je ujela z besedami, se je samo voda, to je samo moja žena. Kot nekaj otrok je hodil z mamo po ulici in je videl goloba. In otrok je začel občudovati, o, kako lepa ptica. Mama je rekla, to je golob. In tistega dne naprej, aha, to je golob. In otrok se je ujel, hipnotiziral. Konc življenja, konc igre. Ni več igre, ni več življenja, čarovnija se je ustavila. In če mi začnemo sebe tako videti, če začnemo kogarkoli tako videti, še posebej tiste, s katerimi živimo, žena, mož, otroci, družina, bakte tukaj. Gospod Krišna opiše, da takoj pademo iz ravni, ki je za naše dobro. Gospod Krišna pojasnjuje, če vstopiš v nekogaršnje sanje in začneš v sanjah suditi njegove aktivnosti, da ni povezano s to osebo. In tudi mi zdaj smo povezani z nečim, kar ni res in zato smo daleč stran od Tega, kar je dobro za nas. Vam je všeč ta ideja tišine? Tišina pomeni, sediš in greš iznad svojih misli in besed. Moj um lahko še naprej komentira, ker ga uporabljamo tako že mnogo življenj. Ampak vstopiti v tišino pomeni, kot modreci pravijo, da vstopiš v srce nevihte. Orkan je zelo divje, ampak v sredini je zelo mirno. Zato se lahko vedno vrnemo v svoje bistvo, se umirimo in bomo videli, kako bodo do vse misli prišle. Lahko rečem, da v svojem življenju, v svojih izkušenj, da edina stvar, ki mi je omogočila, da karkoli od tega izkusim, je milost oseb, ki to prakticirajo vzdušje in Mahamantra, Sveto Krišnovo ime. Brez tega je vse mrtvo, je vse prazno. Guru Maharaj Sachidananda s vami je dal ta primer primer tabletk, prazna kapsula in navadna kapsula s zdravilom. Če vzamemo prazno kapsulo, mogoče bo deloval placebo efekt, ampak to ne bo pravi učinek. Tudi je dobro razmišljati o tem, ko poskušamo priti v stik sami s sabo, lahko poskušamo uporabiti ta fenomen tišine. Vsak dan trpimo, ker nismo tiho. Ves čas, ki komentiramo, da smo v težavo zaradi tega in si povzročamo težavo v življenju zaradi svojih komentarjev. Ampak samo 5 minut, če bi lahko bili tiho, in gremo iznad misli, iznad besed in pojmo sveto Gospodovo ime. To bi bila že popolnoma druga zgodba. Pomislite, nenehno pojemo, zalivamo to mantranje s posebnimi mislimi, s posebno meditacijo in mantra gre v to smer. Če pa bi se bolj povezali s samim sabo in mantrali s sabo, potem bi bilo to čudovito. Kaj mislite, kaj pa je narobe z mislimi in besedami? No, kar povejte. Povejte, kaj je narobe z mislimi in besedami? Nič. Lahko povzročajo trpljenje, zakaj? Ker jim damo pomen.
They aren't pure.
Very close.
When they are pure, they are good. Pure means connected to Krishna.
Tudi če so čiste, je še ena stvar. Ne čutimo jih. Tudi to je res. No, ta mali delček, vse, kar ste rekli, je zelo pomembno. Ampak misli in besede so omejene. Niso popolne. Ne morejo popolnoma opisati, kaj je ljubezen. Ne morejo opisati prisotnost nekoga. Lahko uporabili kakšne čudovite besede, ampak zakaj uporabljamo besede? Ker hočemo izgledati dobro v očeh te osebe, ker so naše misli in besede nečiste. Zakaj koga slavimo, Mogo često, kjer bivati, kjer ima veliko prijateljev, kjer veliko ljudi hoče se spoprijateljiti s to osebo. Če pa je kdo revan, pa se nihče ne poteguje, da bi bil z njim. Če se želimo očistiti motivov, potem gremo malo ven iz omejitev misli in besed. In ko pojmo Krišnovo sveto ime, Mahamantra, potem pridemo zelo blizu te dimenzije našega duhovnega jaza. In ko pridemo v stik z našim duhovnim jazom, izkušimo cel svet v popolnoma druge luči. A se kdo tukaj boji izkusiti duhovni jaz? Ja in ne. Mislim, da nisem še niti prišla do točke, da bi hotla izkusiti svoj duhovni jaz. Ker mislimo, da smo to, kar vidimo, zakaj bi potem hotel izkusiti nekaj drugega. Če jaz mislim, da sem um in telo, zakaj bi potem razmišljal o tem, kdo sem jaz, ker mislim, da jaz to že sem. Ampak nekaj izkušnje so vsi imamo. Verjetno kakšne čudne izkušnje. Je nekaj narobe z svetom, kdo je gledal matrico. Tako kot Neo v matrici je izkusil, da je nekaj narobe s svetom in je poskušal razumeti, kaj se dogaja. Vsak dan imamo čudne izkušnje, skozi katere nam Krišna pravi, ni treba zavreči sveta, bodi to, kar si. Bodi to, kar si res. To, kar si v resnici. In to je ta vers, zelo čudovit vers. Upam, da se ga bom spomnil v sanskrtu. Krišna pravi v 11. spevu Šrimad Bhagavatam. Vidvan svapna utitat, utithatat, utithat. Na dehasto, dehasta, na dehasto pi, dehasta, kumati svapna trikyata. Okay, remember. So Krishna describes here.
Gospod Krishna tu pojasni. Dehasto pi na dehasto. Čeprav je v telesu, v bistvu ni v telesu. Vidvan pomeni človek, ki vidi stvari, kakršne so. To ni nekaj vzvišenega. To je samo tisti, ki vidi stvari, kakršne so. Samo to moramo narediti, da bi postali duhovne osebe. Samo spremeniti, kako vidimo stvari. In v verzu naprej je opisano, da on je kot človek, ki se zbudi iz san in vidi, da ni več del teh san. Se veste, ko se zbudite, tudi če se je bal v sanjah, potem to bledi in vidiš, da si ločen od teh sanj. Ampak razumel pa je, da tudi nikoli ni bil del teh sanj. Drugi del pa je, pravi, da čeprav ni v telesu, misli, da je v telesu. Tist, ki je izgubil svojo inteligenco, čeprav ni v telesu, mi v bistvu nismo v telesu. Krišna pojasnjuje, da mi smo v telesu tako, kot je sonce v odsevu vode. Zelo zanimivo. Ko mantramo, ko meditiramo, lahko razmišljamo o tem. In tišina je kot ključ do tega. Aha, to pomeni svoje koncepte, damo na eno stran in svoje prepričanja damo na stran in poskušamo izkusiti, kdo res smo. Gospod Krišna naprej pojasnjuje, da je kot oseba, ki sanja in se poistoveča s telesom v sanjah. Ko mi všeč ta vers, zelo zanimiv vers. Torej, kdo je inteligenten, kdo je vidvan, kdo vidi stvari, kakršne so. Čeprav je v telesu, v bistvu ni v telesu. Nasprotno s tem, pa tisti, ki je izgubil svojo inteligenco. Čeprav ni v telesu, misli, da je v telesu. To je zelo inteligenten koncept. To pozna Bhakti Tirtha Svamija. On je rekel, nismo ljudje, ki imamo duhovne izkušnje, nismo duhovno bitje, ki imamo človeško izkušnjo. Zelo zanimivo, zelo lepo. In v Bibliji je tudi rečeno, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi. Tako da tukaj je nekaj zelo posebnega. Torej, če želiš, lahko zjutraj, ko meditiraš ali kadarkoli, se poskusi videti, poskusi izkusiti, to, zapamnite se to poanto tišine. Tišina pomeni iti iznad misli in besed. Dajte to na stran. In če vam to uspe, storiti po Gospodovi milosti, brez njegove milosti, če tega ne bi mogli storiti, potem to pomeni, da ni čas. Zato, ampak če on dovoli po svoji milosti, lahko takoj malo vidimo od sebe lastnega jaza in potem mantramo sobo. Potem postane vse čudovito, svet se popolnoma preobrazi, ni treba ničesar izgubiti, ničesar opustiti, ničesar zavreči. Edina stvar, ki jo je treba prilagoditi, dopolniti, je svoj pogled na stvari, res spoštovati druge, videti njihovo lepoto, videti, da brez drugega ne moremo nič. Vse, kar vemo, zdaj smo nekaj prebrali, nekaj slišali, nekdo nam je pokazal nekogašnje pretekle izkušnje. Tako da smo zelo odvisni drug od drugega. To, kot je rekel Čaitanja Mahaprabhu, tisti, ki želi res izkušati to najbolj čudovito in ekstatično stvar petje svetih imen, mora vstopiti v to razpoloženje, postati bolj ponižen od ravne bilke. Ko dostopi na to, Rendra Prabhu rekel, vsaj med tem, ko pojemo sveto ime v kirtani, poskusimo biti v tem razpoloženju, tudi če nas kdo klofne, kdo je še drugo lice. Zelo pomembno. Če hočeš izkusiti duhovno za nas, brez te izkušnje bi bilo življenje prazno, brez okusa, brez ljubezni. Samo iskali bi in bi se hranili na drugih. In Taruri Vasahishnana, biti bolj toleranten od drevesa. Včasih graviramo imena na drevesa. Duhovni učitelji so to opisali. Drevo na nožu pusti čudovit von. Ali pa drevo ti daje še vedno senca in sadeže, če tudi boš rezal njegovo lubje in graviral stvari not, urezoval stvari. In Amani na Manadena. Kirtaniya Sadahari. Vedno drugim, vsakomur izkazovati svoje spoštovanje. Ne samo tistim, ki nas hvalijo, še posebej tistim, ki nam niso pogodo. In ne, da bi pričakovali spoštovanje zase. Gospod Krišna pravi v Bhagavad Giti, da se to našteva čudovite lasnosti Bhakte. Najprej pravi ponižnost in potem odsotnost ponosa. Ker ti lahko si videti ponižen, ampak v sebi si lahko ponosen, da si ponižen. To je tak trik. Ampak v obih primerih, ko veš, da si prisoten v telesu, kot je sonce prisotno v celo vode in kakršen koli oblaki bodo prišli in prekrili ocel na vodi. Dobre misli, slabe misli, to se vidno dogaja, to je daleč od sonca na nebu, od nas. Tako da, če lahko gremo globje, globoko vdihnemo in poskušamo dati na stran svoje misli in svoje besede. Prosimo Krišno, da nam pokaže pravi pomen stvari okrog nas. To sem želel danes podeliti z vami. Upam, da je bilo uporabno za vas, da je bilo praktično. Če imate kakšno, ki je bilo kaj nejasno, kaj ni bilo popolno, popolnoma pojasneno, kakšno vprašanje, prosim, povejte. In zapomnite si, Gospod Krišna je rekel v Bhagavad Giti, nenavezanost, odrekanje zaradi strahu in telesnega neudobja nas bo degradirala, ker je v gunu strasti. Se pravi, če imaš vprašanje, ampak se bojiš to vprašati, ker te je strah, je to odrekanje v guni strasti in nas bo povleklo dol. Kot recimo, ko se odvigalo in je še kdo tam in nočeš niti pozdraviti osebe, se izogibaš temu, da bi se srečal z njim. Ampak, Krišna pravi, to je odrekanje v guni strasti. To ni v redu. Bi morali pozdraviti človeka zraven sebe. Mogoče, če to je še lep nadenič, lepa žena. Sploh, če si poročen, mogoče v redu, da se takrat ne srečate z očmi, ampak če se zaradi telesnega neudobja nečemu odrečeš, se bojiš nekaj deliti, ampak verjemite, ko želiš nekaj deliti z drugimi, te Krišna navdahne, da to deliš z drugimi. In potem, ko to deliš, potem gre v dolgoročni spomin, potem si to za dlje zapomniš. Tako da, če kdo želi kaj deliti, prosim, dajte. To kot Nike, samo story. Da. Imamo vprašanje. Tukaj je veliko ljudi. Ko se nekdo premakne, potem se nekdo pozdržuje, se še kdo drug premakne. Nekako smo povezani drug s drugim. Nisem razumel prvega dela.
If we are connected, if someone moves the hand, that means that some others will also move something or something like that. This is how I understand.
To sa ľahko zbudí. Ja veš čas sme poviezaní. Ja to sa ľahko zbudí. Vsi sme poviezaní. Tudy, či myslíš na niekoho? Či niekoho veš čas opozuješ? Tudy znáš, to nie je dokázané. To sa nejaké chemikálie pojavia in temu človeku dajú občutok, da ga niekto gleda, že na fyzični ravni, kaj šele na subtilni ravni v mislih lahko čutiš, da te kdo opazuje.
Aha. Ok. We can finish, huh? Nobody has something more to ask, to share?
Všim to, kaj podelil, vprašal.
Thank you for inspiring lecture. I would just like to ask when you mentioned the importance of
rad bi vprašal, omenili ste pomen ponižnosti. Rad bi vprašal, kako res postati ponižen. Kaj nam omogoče, da postanemo resnično ponižni?
What are the things which can help us?
Kaj nam pomaga postati resnično ponižni?
Enabling us to become humble. It's a long story. On one side,
po jednej strane je to dolga zgodba, po druge strane lahko rečemo kaj preprostega.
Again, I can say to you, you can just try to stop.
Rečem, da poskušaj se ustaviti in razmisliti in prositi Krišno, da bi lahko videl stvari, kakršne so. Ne boš mogel videti stvari, kakršne so. Če jih ne boš mogel videti, kakršne so, potem boš prišel v trenje, v sporu, v neharmonijo s drugimi. To je boljša polovica. Ko ne vidimo stvari takih, kot so, povzročamo neharmonijo. Tako lahko vidiš, a vidiš stvari take, kot so, ali ne. Če jih ne vidiš take, kot so, potem so sovražni občutki in nesoglasja. Ko pa vidiš stvari, kakršne so, pa postaneš zelo radosten. Ko vidiš nekoga, kakršen je res. Naprimer, ko gledaš kakšen film, mnogi lahko vidijo človeka v filmu kot negativca. Ampak, ker ti opazuješ vso gibanje te osebe, kako razmišlja njegove temačne plati, ga ne sovražiš, ampak se poistovetiš z njim, oziroma ga razumeš, ker si videl resnico v tej osebi. Lahko je kriminalec, lahko je karkoli, ampak nekako mu postaneš privržen. Ker tako kot Bog.
But it's very important to know
zelo pomembno
that you don't see
in najprej razumeti, da ne vidiš ničesar. To je prva stopnja ponižnosti.
You can try to act with your words, thoughts, words and mind and body. Thoughts, words and body to act like this towards others.
Krišna je rekel, da moraš pred vsakoga pasti kot palica. Ačarje pravijo v komentarju, tega ni treba vaš čas tudi na ulici početi, da padaš pred vsakoga, ne samo pred modrece. Krišna pravi tudi pred osle, pred kriminalce, če lahko malo dám na stranu svůj i 10-15 minut poskusím o toho chodit s spoštováním do sákovar. Čepav ještě zkomentíramo dejáně nekoukršná in to vsak dan redno prakticiramo, dosodimo, dokumentiramo, potem bomo razvili določena mnenja, mnenja povzročijo čustva, čustva pa potem upravljajo s tvojim življenjem in potem bo zelo težko. Tako da je pomembno, da se ustanovimo in rečemo, dragi gospod Krišna, nič ne vidim takšno, kot je. In ko bom videl stvari takšne, kot so, bom postal radosten. Tako da samo prosimo Krišna. Lahko se samo pretvarjamo, da smo ponižni, ampak potem pa imamo slabo mnenje o nekom. Če nam kaj ni všeč, gremo do te osebe in na prijazen način potem to delimo in potem boš ti bolj razumel to osebo in on tebe in se lahko spostavi čudovito prijateljstvo. Ampak večina od nas dan danes tega ne počne. Po redu.
Thank you very much, dear devotees.
Hvala, dragi bakte.
Do we have more time? One?
Okay. Thank you for a beautiful lecture. I just want to tell you a little joke.
Hotel sem povedati en hec, zakaj je tišina tako pomembna. Dva sta bila, sta se pogovarjala in en je rekel drugemu, razmišljam, da bi se ločil od žene, ker ona že več tednov ne je govorila z mano. Drugi pa je rekel, sem malo pomislil in je rekel temu prvemu, mislim, da delaš veliko napako. Ker tako žensko je dan danes zelo težko najti. Še en hec, tri jogi so sedeli v pečini, v votlini, in pa so meditirali, šlo nekaj mimo. In po šestih mesecih je en jogi rekel, nekaj šlo mimo. In čez naslednjih šest mesecev je drugi rekel, to je bila miš. In še čez šest mesecev je nekdo rekel, to je bila mačka. Ne, dva jogi, jaz tako govorila. Tretji je bil tiho. In tretji je po šestih mesecih rekel, če boste to koli govorila, še naprej bom šel v drugo jamo. Da, hvala.